Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure An-Kabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Skinuta Karadžićeva ploča sa studentskog doma na Palama. Zarif, SAD bi trebalo da se vrati nuklearnom sporazumu ispunjavajući svoje preuzete obaveze. Usvajanje antiislamskog zakona u Francuskoj. Ploča s imenom zločinca Radovana Karadžića na studentskom domu na Palama danas je zvanično skinuta. Kako se BN televizija uvjerio, tabla je skinuta, a kako se saznaje, to su učinjali domari po nalogu direktora studentskog doma Damjana Šipine. Šipina je u odbornik SNSD-a na Palama i u gradskoj skupštini Istočno Sarajevo. Posjetimo da je danas Sonja Karadžić zatražila uklanjanje ploče sa imenom njenog oca, ratnog zločinca Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama. Ona je kazala da to treba učiniti kako bi se spriječila svaka zloupotreba s imenom zločinca Radovana Karadžića. Tablu na studentski dom u Palama Milorad Dodik je postavio 2016. godine pred lokalne izbore zajedno sa suprugom i kćerkom zločinca Radovana Karadžića Ljiljom i Sonjom. Nedavno je visoki predstavnik Valentin Insko dao rok Miloradu Dodiku da tu tablu skine do maja mjeseca naredne godine, zaprijetivši mu sankcijama. A u sklopu kontinuirane pomoći Europske unije Bosni i Hercegovini u borbi protiv pandemije koronavirusa, Univerzitetski klinički centar Tuzla danas je dobio vrijednu donaciju. Sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla javlja se naš kolega Refik Topić.
Univerzitetski klinički centar u Tuzli dobio je danas vrijednu donaciju preko 83.000 eura, a u sklopu projekta borbe protiv pandemije koronavirusa. Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona uručena je medicinska oprema, koja uključuje PCR aparat i znatne količine zaštitne medicinske opreme u vrijednosti preko 83.000 eura, koju je donirala Evropska unija. Prema riječima direktora UKC-a Tuzla Vahida Jusufovića, radi se o prijeko potrebnoj opremi ovoj, ali i svim drugim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u borbi protiv pandemije koronavirusa.
Šta nam znači? Pod broj 1 mi ćemo proširiti svoje kapacitete testiranja. Imat ćemo znači, mogućnost otvaranja druge linije za testiranje PCR testova. I druga stvar, stvorili smo sada rezervu u slučaju da ne do Bog se pokvari onaj aparat koji imamo, isto tako PCR, imamo rezervu. Isto tako ova medicinska zaštitna oprema je došla u pravi trenutak. Povećan je broj hospitaliziranih pacijenata, samim tim i potrošnja medicinske zaštitne opreme. Mene posebno su obradovala medicinska zaštitna odjela koja su nam neophodna za naše COVID bolnice.
Ono što trenutno zabrinjava menadžment UKC-a je skroman broj testova, ali i kiseonika kojeg u posljednje vrijeme sve više nedostaje na tržištu.
Testovi su uvijek jedan problem. Imamo još testova za nekih sljedećih desetak dana i očekujemo rješavanje određenih stvari koji su u redu na žalbe u agenciji, znači za javne nabavke. Imamo uvjeravanja od kompanije sa kojom imamo ugovora, to je kompanija Messer, da u sljedećih 7 do 10 dana neće doći do smanjenja. Mada su oni najavili prije 2-3 dana i u pismenoj formi da bi moglo doći do umanjenja ukupnih količina kiseonika, najviše zbog toga što je otežan uvoz.
Epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona i dalje je nepovoljna, pa je ministrica zdravstva i ovu priliku iskoristila da pozove građane na odgovornost.
Dakle, još jednom apel svim građanima, svima nama da se zaista čuvamo, da ne dođemo do ovog momenta, da dođemo ovdje ili na UKC ili u zdravstvene ustanove, tada već smo u rukama zdravstvenih radnika, ali niko sa sigurnošću ne može tvrditi kako će se neko od nas izliječiti ili ne.
Iz Zavoda za javno zdravstvo su poručili da će oprema po već utvrđenom rasporedu odmah biti dostavljena svim zdravstvenim ustanovama na području kantona.
Naravno, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona će uraditi raspodjelu prema domovima zdravlja. Mi smo kontaktirali sve domove zdravlja, napravljena je raspodjela i oni će dobiti određenu količinu ove zaštitne opreme. Znači, došla su zaštitna odijela, navlake za obuću i zaštitne rukavice.
Donacija opreme je dio ukupne medicinske pomoći Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u borbi protiv COVID-19 pandemije u vrijednosti od 7 miliona eura, koja se od marta 2020. godine isporučuje zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Univerzitetski klinički centar Tuzla, Sahar Televizija, Refik Topić.
Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Rami Salkić izjavio je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava da se u tom entitetu na najgrublji način krši osnovna ljudska prava i slobode, saopćeno je iz Salkićevog kabineta. Salkić poziva nadležne institucije i predstavnike međunarodne zajednice da pomognu otklanjanju i prestanku svakog oblika sistemske diskriminacije i ugrožavanju ljudskih prava i sloboda Bošnjaka i svih drugih građana na tom području. Između ostalog, Salkić navodi da se u RS-u krši pravo Bošnjaka da izučavaju nastavu na bosanskom jeziku, a i sam naziv jezika se osporava uprkos ustavnim i zakonskim odredbama da Bošnjaci imaju pravo nazvati svoj jezik onako kako to oni žele. Nadalje, dodaje Salkić, u udžbeniku historije nalazi se slika ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid nad Bošnjacima i druge teške zločine, uz opis da je on komandant vojske koja je stvarala Republiku Srpsku. Vlast u ovom entitetu kontinuitetu vrijeđa osjećanja preživjelih žrtava genocida počinjenog nad muslimanima Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, negirajući njihovu patnju i zločin koji je učinjen uprkos zvaničnim presudama međunarodnih i domaćih sudova, navodi Salkić. Nekoliko desetina zdravstvenih radnika iz više gradova Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su danas protestnu šetnju kroz centar Mostara. Više u prilogu koleginice Sanja Legaković.
2600 zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je stupilo u generalni štrajk. Reprezentativni nezavisni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu HNK održao je protestnu šetnju kroz grad koja je završila ispred zgrade vlade HNK, gdje su zdravstveni radnici poručili vladi da odmah pripreme dovoljno primjeraka kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva i da u njega unesu sve njihove zahtjeve te da ih pozovu da potpišu kolektivni ugovor kako bi se što prije mogli vratiti na svoja radna mjesta.
Postoji šansa svake sekunde i oni to znaju. Svake sekunde mogu pozvati reprezentativni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, pripremiti ugovor da se potpiše i da se ova agonija završi. Ukoliko tako ne postupe, dolazit ćemo ovdje svaki dan da protestujemo do ispunjenja zahtjeva.
Podsjećamo, tri dana prije zakazanog generalnog štrajka zdravstvenih radnika, reprezentativni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar zaprimio je akt Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u kojem se dostavlja protokol o pregovorima sa sindikatima zdravstvenih radnika i u kojem se kaže da sindikat ne može stupiti u štrajk dok pregovori traju. Zdravstveni radnici smatraju da je takav odnos vlade ucjenjivački jer, kako su kazali, početak pregovora su zakazali dan nakon najavljenog štrajka. Mi želimo pregovarati, želimo da se poštuje zakon o radu Bosne i Hercegovine u kojem stoji kako se pregovara, kazali su zdravstveni radnici, dodavši da je vlada ta koja ne poštuje zakon i da su oni uredno podnijeli inicijativu, odradili sve po zakonu, a niko od predstavnika vlade se nije pojavio.
Mi podnosimo inspektoru rada, on im nalaže do 14.9. da moraju stupiti pregovori. Ni tada se nisu pojavili. Zatim on zakazuje mirovno vijeće kojeg sam ministar potpisuje i on je obligatoran. On je važeći za njih, mi moramo stupiti u mirovno vijeće. Šalju nama dopis u kojem traže da smo suglasni sa članovima. Mi potvrđujemo, prihvaćamo mirovno vijeće i oni sada žele vratiti pregovore sve na početak, na ono što smo mi pokrenuli prije pola godine.
Podsjećanja radi, sindikati traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora te povećanje koeficijenta za 0,50 u prvoj godini i 0,50 u drugoj. Zadnji dopis gdje se odbija prijedlog vlade, ako nije istovjetan sa liječničkim, što znači povećanje od 0,5, sindikati su ministru Opsenici poslali 9. novembra, a na njega nije stigao odgovor. Treba spomenuti i to da je svaka zdravstvena organizacija sa svojim menadžmentom potpisala sporazum o poslovima koji se neće prekidati za vrijeme štrajka, a po tome sporazumu zbrinuti će biti svi hitni slučajevi i pacijenti kojima je na bilo koji način ugrožen život. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija održao je danas pres konferenciju u Banjoj Luci. Nakon dužeg uvoda Tegeltija je saopćio: sljedeće sedmice podnosim ostavku na funkciju i predsjednika i člana VSTV-a. Nisam spreman da sebe i svoju porodicu izlažem takvoj stravičnoj situaciji bez ikakvog smisla i mogućnosti da u sadašnjim uslovima mojim radom u VSTV-u na bilo koji način utičem na njegov rad, kazao je Tegeltija. Nezavisni narodni poslanik Milan Radović pristupio je danas SDS-u gdje će obavljati funkciju zamjenika predsjednika te biti član predsjedništva SDS-a. Radović je rekao da RS nije ugrožena ni napadnuta. Kako je dodao, narod treba biti miran, a Radović je istakao da će SSD insistirati na nizu reformskih zakona, uključujući zakon o ispitivanju porijekla imovine. Radović je naglasio da je neophodna reforma zdravstvenog sistema, poreskog sistema i tako dalje. Albanska policija upotrijebila je suzavac kako bi rastjerala stotine prosvjednika koji su se okupili u glavnom gradu Tirani, protestirajući zbog ubistva Klodijan Raše. Klodijan Raša je upucan u utorak od policije za vrijeme policijskog sata zbog sprječavanja širenja korone, ali albanski policijski službenici upisali su incident kao pretjeranu upotrebu sile. Albanska policija saopćila je da muškarac nije poslušao zapovjed da se zaustavi i da je nosio oružje, ali je kasnije porekla i rekla da nije nosio oružje. Razgovori britanskog premijera Borisa Johnsona sa dužnosnicima Europske unije u Briselu završeni su bez značajnog napretka na izlasku Britanije iz Europske unije, a on se vratio u London. Britanski vladini dužnosnici kažu kako razlike između dviju strana vjerovatno neće biti riješene. Johnson je zaprijetio da će se izlazak Britanije iz Europske unije, odnosno Brexit, dogoditi bez dogovora ako briselski dužnosnici ne popuste u svojim stavovima. Njemačka vlada produžila je embargo na oružje za Saudijsku Arabiju do kraja 2021. godine. Njemačka vlada također je odlučila poštiti svoj embargo na oružje za Saudijsku Arabiju i u potpunosti opozvati licence koje su prethodno privremeno suspendirane za izvoz oružja u Rijad. Njemačka vlada napravila je iznimku od suspenzije dozvola za naoružanje sa Saudijskom Arabijom, a to su zajednički sporazumi sa drugim europskim zemljama. Zamjenik sirijskog ministra vanjskih poslova izjavio je kako je zemlja odlučna vratiti okupiranu Golansku visoravan od sionističkog režima. Bashar al-Džaferi je rekao da se Damask žalio na postupke sionističkog režima na okupiranom Golanu u odvojenim pismima Ujedinjenim nacijama i Vijeću sigurnosti, dodajući: Sjedinjene američke države i sionistički režim partneri su u okupaciji Golana. Džafer je istakao da se politička američke vlade prema okupiranim sirijskim teritorijama Golana ne razlikuje od britanske kolonijalne politike. Sjedinjene američke države dužne su se vratiti u okvire nuklearnog sporazuma i moraju ispuniti svoje preuzete obaveze kako bi stekle pravo na povratak ovom međunarodnom sporazumu, izjavio je šef iranske diplomatije Mohamed Džavad Zarif.
Ministar Zarif je gostujući na jednom internetskom programu dodao: međunarodnim nuklearnim sporazumom globalni sigurnosni konsenzus protiv Irana nije uspio i glavni razlog zabrinutosti cionista i Amerikanaca u nuklearnom sporazumu bio je gubitak ovog globalnog konsenzusa, jer su uložili velike napore kako bi ukrotili Iran, ali nisu uspjeli. Šef iranske diplomatije također je rekao: nuklearni sporazum je bio pravni sporazum između šest država koje su imale ovlasti Vijeća sigurnosti, a 104 stranice dokumenta nuklearnog sporazuma bile su toliko jake da Trump nije mogao 4 godine osuditi Iran u UN-u ili Vijeću sigurnosti. Zarif nadalje dodaje: Iran je i dalje predan svim svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma i do sada niko nije rekao da je Iran napustio ovaj sporazum. Ministar Zarif je naglasio da su Sjedinjene Američke Države članice Ujedinjenih naroda i prema članku 25 povelje UN-a provedba nuklearnog sporazuma ne bi trebala biti ometana. Šef iranske diplomatije na kraju rekao: ljudi u administraciji novoizabranog predsjednika SAD-a Joe Bidena također znaju da sve neka pitanja, uključujući iranske raketna pitanja, nisu diskutabilna kako bi se vratili u nuklearni sporazum.
Francuska vlada donijela je novi zakon koji nameće strože propise muslimanima u zemlji. Vlada francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u četvrtak je donijela zakon kojim se nastavlja anti-islamska agenda, tvrdeći da se bori protiv onoga što naziva ekstremizmom i jača republičke vrijednosti. Zakon je dio Macronovog niza mjera za održavanje vrijednosti sekularizma. Francuski premijer Jean Castel predstavio je u srijedu zakon o jačanju poštivanja vrijednosti republike. Kritičari ovog zakona francuske vlade upozoravaju da je namjera Emmanuela Macrona i njegove vlade da provode ovaj zakon nastaviti anti-islamske poteze. Francuski zakonodavci usvojili su zakon o situaciji kada je ta zemlja sponzor terorističkih skupina u raznim regijama i da je uključena u sve veće nasilje širom svijeta. Nacrt zakona općenito govori o jačanju sekularizma i odvajanju vjerskih institucija, uključujući crkve od države, ali također uključuje i suzbijanje stranih ulaganja u izgradnju privatnih džamija i vjerskih škola, te suočavanje sa imamima stranih državljana u Francuskoj. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahatv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran. Cijenjeni slušalci, dobrodošli u novo sedmično izdanje serijala Pođite sa nama u Iran, u kome ćemo govoriti o Turkmenima, koji su inače sljedbenici islama. Oni su jednostavni ljudi, ljubazni, predani, iskreni u prijateljstvu, aktivni, istino ljubivi i gostoljubivi kod Turkmena je ugošćavanje gostiju jednostavno, ali sa posebnom pristanošću.
Dragi slušatelji, u nastavku upoznavanja sa pokrajinom Golestan, koja se nalazi u sjevernom dijelu Irana, u prošlim programima smo se upoznali sa njenim geografskim položajem i prirodnim karakteristikama. S obzirom da je pokrajina Golestan najvažnije područje u kojem žive Turkmeni, smatramo prikladnim da današnji govor posvetimo boljem upoznavanju turkmenistanskog naroda. Pozivamo vas da budete sa nama u ovom programu.
Ovdje je kako potrebno spomenuti da su Turkmeni od prije nekoliko hiljada godina živjeli u centralnoj Aziji sa drugim turskim plemenima i Mongolima. Životne potreštvine stanovnika ovih plemena su zbog klimatskih i društvenih prilika u kojima žive zasnovane na stočarstvu. Oni su zbog promjene klime bili prisiljeni da u svakom godišnjem dobu sa svojom stokom žive u jednom području i zbog toga su oduvijek bili u potrazi za plodnim travnim pašnjacima. Ovo stalno preseljenje i nevezano za specifično mjesto ih je učinilo slobodnim, vrijednim i veoma hrabrim. Kad god bi bili prisiljeni da nađu plodna mjesta, odmah bi krenuli u potragu za njima. Prema tome, možemo reći da su neki od razloga naroda Turkmena na druga područja teške sušne godine, povećanje stanovništva i nagle smrti stoke.
U svakom slučaju, odvijek su turska i mongolska plemena iz centralne Azije selila u druga područja, taj pokret je više bio prema Kini i Iranu, jer hladna sibirska ravnica, visoki planinski lanci Tibeta i velike visine Himalaje nisu bile prikladne za život ovih plemena. Zbog toga Iran tokom svojih nekoliko hiljadugodišnje historije, dok su Sasanidi moćno vladali, ovdje uvijek bio u dodiru sa Turcima i Mongolima sa sjeveroistoka. Turska i mongolska plemena iz centralne Azije su na kraju vladavine Sasanida u grupama došli prema sjevernim područjima Horosana i tokom vremena su razvili sistem toplih i hladnih područja za svoju stoku, te se približili iranskim gradovima. Neki od njih su prešli na gradski seoski život. Turci i Mongoli su se polako upoznali sa civilizacijom, iranskom originalnom kulturom, proširivanjem zemlje i načinom vladavine, tako da su gaznavijski i selđučki kraljevi bili potomci Turaka koji su živjeli u šatorima od stočarstva. U 3. stoljeću po Hidžri Turci su se podijelili u razne grupe, od koje je kasnije jedna od njih postala osnova za formiranje turkmenistanskog plemena.
Pleme Turkmena se formiralo u 7. i 8. stoljeću po Hidžri i tako je nastala osnova turkmenskih plemena. Narod ovog plemena ima legendarno porodično stablo i njihov zajednički predak je Oguz Han, Podijelili su se tako u razna plemena i grupe. Turkmeni, stanovnici Irana, žive od istočnog dijela Kaspijskog mora do brda Darestanu, Golestanu te području Džargalan u pokrajini Horasan. Iranski Turkmeni čine dva glavna plemena, Jomut i Golkan. Jomuti žive uz Kaspijsko more i u ravnicama. Golkani žive u podnožju planina Kalale i Goli Dag. I pošto su se nastanili prije ostalih plemena, bave se poljoprivredom, pčelarstvom i uzgojem suncokreta. Također treba spomenuti da su područja Jargalana u Horosanu žive i plemena Take i Nahor.
Turkmeni pričaju turkmenistanskim jezikom. Taj jezik se sa lingvističkog gledišta ubraja u podgrupu turskih jezika u grupi uralsko-altičkih jezika. Uralsko-altički jezici su jezici stanovnika kineskog Turkistana, od kojih je jedna podgrupa ujgurski jezik, a korijen današnjeg turkmenistanskog jezika potječe od njega. Drugi govornik, narodna turkmenistanska književnost, dijeli se na dva dijela, usmenu i pisanu književnost. Pisana književnost Turkmena koji žive u Iranu i Turkmenistanu počela je otprilike prije 500 godina. Od njihovih poznatih pjesnika su Dulat Muhammed Azadi, poznati pjesnik 12. stoljeća po hidžri, Mahtum Goli Faragi, veliki turkmenistanski pjesnik, Kurban Dardi Zalil i klasični pjesnik 13. stoljeća, Mamduli Kamine i mnogi drugi. Usmena ili folklorna književnost ovog starog plemena je također bogata i ostavila je traga na kulturu i civilizaciju susjednih naroda. Najvažnije vrste turkmenistanske usmene književnosti su priče, legende, poslovice, zagonetke i pjesme.
Kada smo kod Turkmena, prikladno je da se u nastavku upoznamo i sa sadržajem turkmenistanskih legendi. Naime, u turkmenistanskim legendama se priča o životu, herojima i bitkama vrijednog i uskraćenog naroda. Želja turkmenistanskih heroja u legendama je oslobađanje naroda svog plemena od vladavine kana i zlostavljača. Obično se heroji suprotstavljaju različitim problemima i preprekama. Turkmenske legende se obično usmeno prenosile sa koljena na koljeno, te se tako i sačuvale. Turkmenistanska narodna muzika. Turkmeni su također vlasnici dragocjenih poslovica, koje su kolekcije iskustva, misli i savjeta njihovih predaka.
Zagonetke su također jedan dio usmene turkmenistanske književnosti. Ova grupa više od ostalih grupa usmene turkmenistanske književnosti u ovisnosti o njihovom nomadskom životu, ali najvažniji dio usmene turkmenistanske književnosti čini ritmični govor i turkmenistanske pjesme. One imaju odgojni moralni aspekt, sadrže opise prirodnih ljepota, životinja, posebno konja, ljubavne izraze i sl. Tu je i takozvani hundi u turskom turkmenistanskom. Predstavlja kratki govor sestre ili majke koja uspavlje dijete uz kolijevku. Hudi predstavlja cjeloviti odraz želje i snova turkmenistanskih žena iz njihovih tužnih želja i treperenja može se doseći do njihovih najdubljih i najskrivenih želja. Kod hudija turkmenistanske majke šapuću djeci na uho, na simpatičan način, ono što se svakodnevno dešava u njihovom životu, te ono što se nalazi u njihovim drevnim tradicionalnim pričama, miješaju sa svojim željama i htjenjima.
Cijenjeni slušalci, sada kada ste se upoznali sa osobinama turkmenskih plemena i turkmenskog jezika, dobro je da znate da su Turkmeni inače sljedbenici islama. Oni su jednostavni ljudi, ljubazni, predani, iskreni u prijateljstvu, aktivni, istinoljubivi i gostoljubivi. Kod Turkmena je ugošćavanje jednostavno, ali sa posebnom prisnošću. Oni odmah nakon ulaska gosta rašire sofru i ispred svake osobe stave čajnik, zdjelicu za čaj i hljeb. Ponekada se na turkmenskoj sofri vidi džem i maslac, te slatki domaći hljeb. Turkmenska narodna muzika. Cijenjeni slušaoci, vrijeme naše druženja u ovom prilogu je isteklo. U našem narednom prilogu iz ovoga serijala više ćemo se upoznati sa Turkmenima i njihovom zanimljivom tradicijom.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Evo nas u još jednoj emisiji Novi dan, dragi poštovali gledaoci. Želimo vam dobro jutro i dobar dan. Naravno da nam svaki dan bude ovako dobar. Na samom početku naše današnje emisije Novi dan, kao i svaki put, također nadamo se da ste i odmorni i raspoloženi, da ste prikupili onu pozitivnu energiju uz pomoć koje ćete, nadamo se, ako Bog da, ostati sa nama do kraja naše današnje emisije i uživati u sadržajima koje smo pripremili za vas. A neki od tih sadržaja su, dakle, evo, navešćemo ih ovdje. Krenut ćemo, recimo, sa jednim prilogom sa onim biciklima BMX o kojima smo i ranije govorili. Naravno, i prikazivali smo ih. Znači, to nije običan bicikl, nego bicikl uz pomoć koje se izvode razne akrobacije. Nakon toga, jedan mini vrt, možemo da kažemo jedna mini bašta, međutim, unutar jedne oveće posude, kako rasporediti zemlju, biljke i neke ostale ukrasne predmete i dobiti tako jedan lijep i ukrasni vrt. Nakon toga, zdravi doručak, odnosno 4 vrste zdravog doručka. Kada kažemo zdravi doručak, obično se tu misli na vitamine i minerale koje je potrebno prikupiti, a koji se ponajviše nalaze u vlaknima. A ta se vlakna najviše nalaze u voću i u povrću. Znači, što više konzumirati voće, povrće, ako konzumiramo, znači, hranu, inače jela koja pripremamo, specijalitete, da bude što manje masno, odnosno koristiti maslinovo ulje umjesto običnog suncokretovog. Jednostavno, hraniti se zdravo, manje masnog i manje šećera u ishrani. Nakon toga, uređenje jednog akvarijuma. Dakle, često prikazujemo akvarijum, međutim, danas ćemo imati jedan novi način i novi prilog o tome kako uljepšati, da kažemo, jedan akvarijum koji će nam krasiti dom i pružati svakodnevnu relaksaciju, svakodnevni mir i odmor. Zatim, naravno, još uvijek traje pandemija korone, kako napraviti jednu interesantnu masku kod kuće, kako to ukombinovati sa našim stilom oblačenja, sa odjećom koju svakodnevno nosimo. Dakle, vidjet ćemo i prilog o tome kako, da kažemo, napraviti ili sašiti jednu zanimljivu masku. Imamo dosta još toga zanimljivog, dakle, svakako vam preporučujemo da ostanete sa nama do kraja naše današnje emisije i da uživate, a mi ćemo krenuti, odnosno započeti, razbuditi se uz onaj naš stari dobri turboritam. I to je, dakle, taj naš turboritam, to je taj džingl na koji smo već svi navikli, a u kojem nam se prikazuje redovno broj našeg mobilnog telefona, odnosno plus 387-61-813-656, WhatsApp i Viber. Na ove dvije aplikacije možete nam slati poruke i vaše komentare, vaša mišljenja. Šta, dakle, mislite o našoj emisiji, o našim prilozima? Šta vam se više sviđa, šta manje, šta biste više voljeli da pogledate u našoj emisiji? Mi ćemo nastojati da ispunimo vaše želje. Osim toga, tu je i naš internet portal balkan.sahartv.ir. Tu možete pronaći našu arhivu, dakle, sve ono što se emituje na međunarodnoj televiziji Sahar Balkan, ovdje kod nas u Teheranu, možete pronaći na balkan.sahartv.ir. Nemojte misliti da ćete nešto propustiti, i ako ste nešto propustili, niste pronašli vremena, bili ste zauzeti, slobodno otvorite naš internet portal, tamo ćete sigurno naći ono što vas zanima. Dakle, želimo li se zdravo hraniti, onda to ovako treba da izgleda, dragi i poštovani gledaoci. Naravno, da kažemo, tako da se izrazim, znači, ljudi koji su veliki ljubitelji mesa Inače i sam sam takav, znači mesojed, ali ipak treba praviti neku kontrolu, odnosno količinski birati meso, ne maslo također, ali zdrava ishrana prvenstveno kreće od ovih namirnica koje smo vidjeli. Znači, avokado i kivi kada se recimo lijepo rasporede na komad hljeba, na tost i slično, i hljeb da bude recimo od ječma, zatim borovnice, ostalo neko šumsko voće i tako dalje. Sve to naravno ima svoje čari i sve to ima svoje mjesto i vrijeme. Kada i koliko treba konzumirati? Naravno, možda ne treba izostaviti ni ostale namirnice, ali trebamo paziti šta, odnosno količinski koliko jedemo. Također u ovim prilozima obratite pažnju na tabelu sa nutritivnim vrijednostima da vidimo koliko čega sadrži neka namirnica ili neki specijalitet koji se pripremi. Koliko bjelančevina, koliko šećera, ugljikohidrata, koliko masti, proteina itd. Sve to dakle ima napisano, odnosno uneseno u tabelu, samo je potrebno pročitati i pridržavati se svega toga. A sada, dragi i poštovani gledaoci, kako napraviti akvarijum? Znači, samo jedan od načina kako urediti akvarijum koji će nam itekako pružati jedan relaksirajući mir u našem domu. Znači, kako napraviti akvarijum od jedne obične, možda ne tako obične, ali od jedne automobilske gume? Znači, vidjeli smo način kako izrezati, kako zalijepiti staklo, šta treba unutra staviti, odnosno materijali koji su potrebni da bi se napravio jedan ovako interesantan akvarijum. U svakom slučaju, cilj je vidjeti različite načine pravljenja akvarijuma, različite dizajne oblike, i na taj način stičemo dojam kako u stvari akvarijum može biti zanimljiv, zanimljivog oblika i zanimljivih, da kažemo, funkcija. A sada, dragi i poštovani gledaoci, otići ćemo jednim dijelom u susjednu nam Hrvatsku, međutim, informacija se tiče i Irana. Radi se u stvari o jednoj knjizi, naime, koja je opisana kao motorističko-planinarski dnevnik putovanja kroz prostranstva drevne Perzije, odnosno današnjeg Irana. Ko je barem jednom slušao Hrvoja Rupčića, bubnjara kubizma, ne treba mu pričati o tome koliko strasti, predanosti i slobode vibrira oko njega i benda, dok rukama svira po zategnutim kožama Kongo bubnjeva. Sve te odlike ruku i duha ovaj put Hrvoje je uspio prenijeti i na tipkovnicu, opisujući svoje veliko motorističko putovanje prostranstvima drevne Perzije, današnjeg Irana. Hrvojev pustolovni put u dalj i u vis, jer putopis u sebi krije i mali planinarski biser, je poziv za duhovno putovanje i propitkivanje ličnih i kolektivnih vrijednosti globalnog svijeta, koji tada nije niti slutio kakva ga slijepa ulica očekuje u ovoj godini. Hrvoje je otkrio izlaz i opisao ga, zato ubacite u brzinu, otpustite kvačilo, dodajte gas, naravno odbacite predrasude. Hrvoje Rupčić, glazbenik koji je ostavio traga na više stotina nosača zvuka u domovini, najpoznatiji kao Kongo bubnjar i osnivač benda Kubizmo, sastava sa najviše osvojenih nagrada Porin, širom svijeta je znani kao dobri duh s motorom. Od početka ove decenije, odnosno od početka od 2000. pa na ovamo, Hrvoje na motoru obilazi najudaljenije krajeve, za njim je više od 150.000 km po svim kontinentima starog svijeta. A opis puta kroz drevnu Perziju i današnju Islamsku republiku Iran njegov je prvi ukoričeni zapis sa turneje na dva točka, ali ne i prvi nosač tekstova sa njegovim potpisom. Sa ekspedicije s Himalaja, jer planinarenje je također jedna od Hrvojevih strasti, objavio je Himalajski dnevnik. Dok ovo čitate, Hrvoje već piše nastavak priče započete u Iranu. Ovaj put su On, mama Juanita i crna pantera putovali prostranstvima centralne Azije, drevnim putem svile, prešavši preko planina Pamira sve do Kine. Evo dakle, vidimo Hrvoje Rupčić u zemlji plemenitih ljudi. Tako se dakle zove knjiga koju je napisao ovaj književnik, a inače muzičar i osnivač benda Kubizmo, ranije poznat kao Kongo bubnjar, međutim postao je kasnije i književnik, zašto da ne? Čovjek koji se bavi putopisima, koji putuje po svijetu i bilježi sve ono što vidi i što osjeti na tom putu. Možemo samo reći divna iskustva Hrvoja Rupčića. A sada, dragi i poštovani gledalci, možda još malo ručnih radova u smislu pravljenja nove maske protiv virusa korona. I ovo je također nešto zaista novo. Nadam se da ćete se složiti, da ćete priznati, dragi gledaoci, znači napraviti masku sa nekakvom dodatnom zaštitom. Masku koja u sebi krije jednu šupljinu i u tu šupljinu kada se postavi ovako jedan dodatak sa nekim tamo, da kažemo, prahom, zaštitnim prahom, možemo se sigurnije osjećati, a nadamo se da ćemo biti i zaštićeniji od virusa korona i ne samo od korone, nego i mnogih drugih virusa koji inače haraju cijelim svijetom. Međutim, evo, u posljednjih godinu dana zaista pandemija koronavirusa je toliko zahvatila svijet da vjerujem u to da svi jedva čekamo da se nekako oslobodimo ove pandemije i da nas jednostavno pandemija koronavirusa, da tako kažem, zaobiđe, da se možemo vratiti normalnom životu. Samo možemo dragog uzvišenog Boga moliti da se vakcina što prije rasprostrani, da bude dostupna svagdje u svijetu, da se na taj način, dakle, najbolje zaštitimo od korone. Dakle, nova vrsta umjetnosti. Na ogromnom komadu platna, odnosno na jednoj površini, napraviti umjetničko djelo. I zaista potrebno je tu više od dvije ruke, odnosno više od jedne osobe, više od jednog umjetnika. Znači, da bi se napravilo nešto ovako veliko, a da bude lijepo i kreativno, možda čak i skupocijeno, zaista je potrebno mnogo, mnogo rada i truda. U svakom slučaju, znaju to dakle eksperti, svako je majstor svog zanata, svako se bavi nečim i nastoji da u svom poslu bude što bolji, odnosno trebao bi da bude što bolji, da nastoji ka tom svom cilju. A sad, dragi poštovani gledaoci, otići ćemo u provinciju koja se zove Zendžan. Jedna od provincija, odnosno jedna od pokrajina u Iranu se zove Zendžan, ima ih znači 30 i nekoliko, možda 30 i dvije, tri otprilike, a Zendžan je znači samo jedna od njih. Svaka od ovih pokrajina nudi nekakva posebna bogatstva, odnosno nekakve posebne ljepote. Sada ćemo slikom otići u Zendžan i vidjeti kakve nam to ljepote nudi ova pokrajina. Thank you. Dakle, Zendžan grad, to je glavni grad pokrajine Zendžan. Isto imena pokrajina, znači i glavni grad ove pokrajine nosi isti naziv, 258 km sjeverozapadno od Teherana, od iranske prijestolnice, na putu prema Tabrizu, na putu prema Turskoj, znači leži ova pokrajina. Ukoliko budete potražili na mapi, svakako ćete vidjeti. A sada smo samo imali priliku ukratko da vidimo, znači samo neke od tih, da kažem, flash prizora, odnosno kratkih prizora, dakle u ovom prethodnom prilogu, smo mogli vidjeti šta krasi recimo ovu pokrajinu i ovaj grad. I polako smo došli do kraja naše današnje emisije, dragi i poštovani gledaoci. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, mi smo tu ponovo sa vama sutra u isto vrijeme. Za kraj smo pronašli i jednu lijepu izreku koja glasi: onaj koji učini dobro djelo, neka ćuti, a onaj kome je učinjeno, neka priča, Seneka. U svakom slučaju, lijepi korisne izreke također nastojimo da donesemo u našu emisiju i na taj način da oplemenimo našu emisiju tako da imamo još više koristi od nje. To ćemo naravno uvijek raditi, nastojati i u narednom periodu, da uvijek ovako nešto lijepo, korisno, a i pametno pročitamo. Dakle, kao što smo naglasili, kraj je naše emisije i za kraj vas također pozdravlja Dino Merlin sa pjesmom Lažu, lažu me. Do sutra u isto vrijeme.
Nije smjela da me zavoli i da ostane. Rekla je nije to su. To mnogo jače zaboli i ne prestaje. Još jedna jesen i stoti pesen za lovanju moju tvrdoglavu. Bar da umjesto suze Dunav poteče, da mi ne znaju, dušmani ne znaju. Jesus.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.